Petr Zahradník, ekonom, poradce ministra pro evropské záležitosti. Dobrý den.
Dobrý den.
Jste stále poradcem?
Jsem. Byl jsem a doufám, že ještě nějakou dobu budu.
Po tom, co se stalo, nejste zmocněncem. Měl jste chuť, máte chuť pokračovat dál?
Určitě. Já si myslím, že to dění, které bylo okolo, šlo v podstatě mimo mě a bez mého nějakého aktivního zapojení a dokonce i vědomí důvodů, proč se tak stalo. Já s ministrem pro evropské záležitosti na začátku s Mikulášem Bekem a teď necelý rok s Martinem Dvořákem spolupracuji v podstatě od času před naším předsednictvím v roce 2022 a tohleto je v podstatě možná mírné rozšíření stávajícího mandátu, který v rámci té poradenské role mám i s ohledem na to konec konců, že nejenom prezidentský novoroční projev vyzval k tomu, že téma euro má být u nás jaksi opětovně víc diskutováno, než tomu bylo v uplynulých, řekněme, 5-6 letech, ale konec konců i ze strany podnikatelských svazů a institucí a unií zaznívá některých nikoliv, že tomuto tématu i s ohledem konec konců na takové trošku anomální ekonomické podmínky v minulém období, to, že eurová sazba byla výrazně nižší, myslím úroková, než ta česká, ohledně volatility kurzů, ohledně konečně pokrýt nějakým způsobem devizové riziko, takže prostě to je téma, kterému má smysl se věnovat.
Se vrátím, promiňte, k té debatě, ano. Protože to vyvolalo řadu emocí. Jak vy jste osobně se cítil?
Já už jsem v tomto asi docela otrlý, protože přestože jsem nikdy nebyl součástí jakýchkoliv, řekněme, oficiálních politických soustav, tak v nejrůznějších poradenských rolích jsem blízko politikům možná přes 30 let, takže už jsem zvyklý na lecos. Tak to řekněme, v záři reflektorů jsem se ocitl po relativně dlouhé době, ale nechci říkat, že jsem vůči tomu úplně imunní, nejsem tak cynický, aby mě to nějakým způsobem nezasahovalo, ale vnímám to spíš s takovým tragikomickým úsměvem.
A co jste si říkal pro sebe?
Ani dokonce jsem si neříkal něco, co by možná někoho napadlo, zda to mám zapotřebí nebo tak. Já to opravdu, pro mě byl velký šok, co se v pondělí večer nebo v úterý během dne stalo, protože já to opravdu vnímám jako nějaké kontinuální pokračování spolupráce s Martinem Dvořákem a spíš nějaké upřesněné zadání, kterému se mám v letošním roce věnovat. A my jsme to zadání upřesňovali už několik týdnů předtím, takže že to vyvolá takovouhle reakci a takovouhle vlnu, i při té otrlosti a zkušenosti pro mě tedy bylo docela značným překvapením. Na druhou stranu jsem si říkal, že, a to nejsem vůbec samozřejmě ani ješitný, ani sebestředný, že ta moje role v tom byla v podstatě záminkou, že kdyby se ve stejné době stalo něco podobného, co by vyvolalo konflikt mezi těmi stranami, tak to bude to, tím spouštěčem, tou rozbuškou a ne záležitost jednoho slova, to zda mám být poradcem nebo zmocněncem.
K tomu se dostaneme ještě. Máte pocit, že jste se v tu chvíli jakoby hodil do nějakého vnitrokoaličního sporu?
Je to legitimní otázka. Jestli to tak bylo, tak mám pocit toho, řekněme, příslovečného mravence, se kterým někdo nahoře nějakým způsobem, řekněme, mu určuje, kudy se má dát, nebo ho někam přesune, ale minimálně v dané chvíli nebo v době toho jmenování jsem ten pocit neměl a dokonce ho doteďka nemám. Mám spíš pocit, že se tam hodí přísloví nebo úsloví mnoho povyku pro nic, ale ten povyk se asi zřejmě někomu hodí. No.
Cítil jste se jako vy jako zneužitý, nebo jako euro, nebo vy pro nějakou koaliční, často se píše, jaké jsou vztahy v koalici, a že se to prostě v tu danou chvíli někomu hodilo z poradce udělat jako koordinátora pro vás, to, co vy zmiňujete, je to takový, šlo v podstatě jenom o nějaké slovíčkaření, pro řadu zástupců v koalici to bylo ale jako rozbuška. Myslíte si, že to bylo tedy tak teď si potřebujeme vyrovnat jako vztahy v koalici, vezmem euro Petra Zahradníka?
Pokud to tak je, tak opravdu z mého pohledu je to kouzlo nechtěného, mnou nechtěného. Ale vzhledem k tomu, že v tomto nejsem informován, ani nejsem do toho nějak hlouběji zasvěcen, to znamená do úrovně a intenzity vztahů v koalici, tak asi k tomu nemám, i kdybych chtěl, tak nemám k tomu v podstatě co říct dál.
Jak tohle prospívá, teď mi napadá otázka, jak vlastně tohle prospívá té debatě o euru?
Paradoxně možná tady jí to prospívá, protože to určitě tu debatu rozhýbalo. Jenom od toho pondělka za nějaké 4 dny jsem dostal někdy až do konce letošního roku 10 pozvání na nejrůznější vystoupení, konference. Dokonce konference jich se zúčastním pravidelně a již tento rok budou jaksi mít svůj titul nebo obsahové zaměření právě na tuto problematiku, takže když to vemu z tohoto pohledu, tak si myslím, že to je docela prospěšné. Na druhou stranu pro spoustu lidí, a to mluvím, těch konferencí se účastní, nebo řekněme odborný tisk, tomu čte velmi omezená skupina lidí, na druhou stranu vlivných a zasvěcených, ať už jsou stoupenci nebo odpůrci. Horší to je z hlediska nějakého širšího ovlivnění veřejnosti. Víme dobře, že ten poměr stoupenců vůči odpůrcům není pro ty stoupence úplně lichotivý i v těch, řekněme, nejoptimističtějších odhadech z pohledu těch stoupenců nepřekračuje 30%. Možná ta realita je ještě horší, tak nedokážu úplně odhadnout, rozumím, jakým způsobem to dění v těch uplynulých 4 dnech, jak si zvrátilo nebo změnilo tento poměr.
Čekáme si na další průzkum nebo eurobarometr, uvidíme, pak když bude takhle citlivý. Měl jste ještě možnost mluvit s panem ministrem, říkal vám on ty důvody, čemu tam třeba čelil na té K15?
Konkrétní důvody ne, mluvili jsme spolu několikrát telefonicky.
Omluvil se vám třeba, že vás za to takto zatáhl?
Dokonce ano, ale já mám pocit, že od něj bych žádnou omluvu navíc vůbec nečekal, protože já opravdu nevím, že co by porušil. Euro je zcela určitě jeden z klíčových, řekl bych, principiálních evropských témat a kdo jiný než ministr pro evropské záležitosti by měl na úrovni, řekněme, informování, analytickém posuzování a tak dále toto téma otvírat. Chápu dobře, že vlastní kompetence v tom procesu jsou na straně ministerstva financí, potažmo České národní banky, to jim nikdo nebere, ale když tady je výzva k diskuzím, tak si myslím, že není nic proti ničemu, aby ministr pro evropské záležitosti toto téma otevíral. Jaké jiné téma má otevírat? Téma pěstování jahod nebo šlechtění dřevin, to si myslím, že mu opravdu nepřísluší, ale toto téma si myslím, že je pro něj docela na místě.
Mluvil se s někým z koalice, z ostatních členů, tak jako i neformálně, třeba který vám řekli, Petře, je nám to líto, ale skutečně ten krok ministra Dvořáka nebyl úplně jako chytrý, máme vás rádi, ale tohle nebyl skutečně jako ten krok, který bychom očekávali.
Říkáte-li mluvil, tak nikoli, ale v době technologických vymožeností jsem řadu takovýchto hlasů dostal cestou nejrůznějších SMSech, WhatsApp zpráv či e-mailových sdělení.
My už jste to zmínil, k té strategii. Jakou jste měl připravenou strategii? Protože, sám se to řekl, ta podpora euru nepatří k nejvyšším, a to je takový eufemismus. Jaká byla vaše strategie a bylo v tom třeba i mluvit s opozicí, jít za panem Babišem, jít za panem Okamurou?
Samozřejmě tam byla součást jít za opozicí, respektive za oponenty. Nejsem si jist, zda z pohledu zmocněnce by bylo možné jít za těmito vámi zmiňovanými pány. Spíš si myslím, že by bylo vhodnější jít za lidmi právě z toho ekonomického spektra, kteří se dlouhodobě jaksi vystavují jako odpůrci vstupu do eurozóny. A samozřejmě, a to by nebyla moje role, to by musela být politická role, oslovení nebo zapojení těchto pánů si myslím, že by bylo více než žádoucí. Ono by bylo možná překvapivé, kdyby ti, kteří právě proti té pozici takovýmto způsobem brojili, mě nechali alespoň nějakou dobu v této roli pracovat, že by zjistili, že bych opravdu nebyl nějakým ideologem, který jaksi zveličuje přednosti a naopak ututlává náklady nebo řekněme i z některých pohledů, řekněme, stinné stránky, které jsou s eurozónou spojeny. Nic takového jsem neměl v úmyslu. Řekněme, vrátíme-li se k vaší otázce, tak mojí první, řekněme, ambicí bylo vůbec zmapovat stávající stav eurozóny jako takové a nad rámec nebo možná s využitím hodnotící a konvergenční zprávy pravidelného dokumentu, který připravuje Ministerstvo financí a Česká národní banka každoročně, jak si nad rámec toho povinného, řekněme, šablonovitého dokumentu vypíchnout některé body, nějakým způsobem je učinit lidskému vnímání srozumitelnější. To, řekněme, by byla jedna věc. Druhá věc, věci, které jsou spojeny s nějakými pozitivními, ale i negativními příklady zkušeností zemí, které do eurozóny vstoupily před námi. Nejčerstvější příklad Chorvatska z loňského roku, velmi blízký nám příklad.
Tomu by Češi mohli zrovna rozumět.
Ano, jako, ano, stejně jako Slovákům, ale kteří už jsou tam 15 let a tak dále.
Ale řekněte mi, pane Zahradníku, je ta debata v Česku nějakým způsobem specifická? Vy jste říkal, že takhle, nechám to tady, je v něčem rozdílná než na Slovensku nebo v Chorvatsku? Je tady hodně třeba jako těch politických emocí. Víte, co způsobil ten projev pana prezidenta, který jako velmi rázně vyzval koalici k tomu, aby učinila konkrétní kroky. Hmm. A víte také, co to spustilo? Reagoval na to třeba bývalý prezident Václav Klaus. Hmm. Je to ta, čeho se politici bojí?
Řekl bych, že ta rozdílnost je v tom, že v těch zemích, které o to usilují a dokonce, nebo kteří už toho cíle dosáhli a v eurozóně jsou, a i těch, kteří o to usilují, například Bulharska nebo Rumunska, Bulharsko velmi vehementně, Rumunsko v současné době až ne tak moc, ale zcela určitě považuje vstup do eurozóny jako cíl, který chce v dohledné době dosáhnout, tak to vnímají jako dosažení nějaké vyšší kvalitativní mety. V České republice toto vůbec není jaksi akcentováno, dokonce i ti, kteří jsou pro vstup do eurozóny. Nechci říkat, že to považují jako projev nějakého nutného zla a dívají se na to veskrze pragmaticky. Vůbec se na to nedívají jako dosažení nějakého dalšího výškového nebo kvalitativního stupně, který ta země v rámci integrace do Evropské unie učinila nebo dosáhla. Nevnímají to jako kontextovou záležitost, že to je jeden z bombónů velké bomboniéry, která se jmenuje Evropská unie, která má nějaké, řekněme, nějaké základní stavební kameny. Dokonce samozřejmě souhlasím s tím, že tím klíčovým ekonomickým stavebním kamenem je být, řekněme, vhodným partnerem nebo vhodným doplňkem jednotného trhu, který v Evropské unii se vlastně buduje už nějakých 65 let, ale že zejména ve světle těch posledních událostí nejrůznější hodnotové nebo geopolitické řekl bych dokonce i strategicko-bezpečnostní aspekty nejsou úplně zanedbatelné. Rozhodně si, jenom poslední věta, omlouvám se, rozhodně si nemyslím, že členství v eurozóně nebo ne by nějakým způsobem odvrátilo případný vojenský konflikt a jeho zapojení včetně České republiky. To si myslím, že opravdu nemá tak silnou munici. Nicméně deklarace toho, kam patřím, protože my vlastně v rámci té zmiňované bomboniéry většina z nás odmítá tento bonbon jaksi vůbec pozřít. Málo z nás by jej pozřelo, ale drtivá většina politiků, dokonce i těch stoupenců, se nějakým způsobem obávají vůbec definovat a přiznat si, že tam ten bonbon existuje. Mně přijde pak daleko korektnější třeba ten případ Švédska, které je v tomto ve stejné situaci, které si dalo dvakrát dokonce referendum, řekli ne a prostě pro nás je eurozóna nepřekročitelná věc. Takhle to u nás nikdo neřekl. A na druhou stranu nikdo neřekl ani to, pojďme tam a udělejme všechno dokonce ku prospěchu nás samých, abychom tam byli co nejdříve. My se většinou...
A není tohle úkol pro třeba pro premiéra? Protože to, co vy zmiňujete, týká se to ekonomiky státu, nějaké reprezentace, někam patří k ukotvení republiky. To snad ani není, jako řekněme, povinnost nějakého ministra nebo koordinátora. Mluvil jste třeba s Petrem Fialou?
O tomto určitě ne. Naposled osobní setkání bylo při posledním zasedání Národní ekonomické rady vlády na konci loňského roku a tam předmětem byly úplně jiné.
Jde o to, jestli jste dostal šanci to, co jste řekl teď mně, vysvětlit panu premiérovi ostatním.
Nebyla příležitost ani mezi čtyřma očima, ani v rámci nějakého, řekněme, jiného uskupení.
Vy jste, pane Zahradníku, řekl jedno slovo, které zmínil už Václav Klaus, a to bylo referendum. Zároveň, když jsem se tady bavil třeba s Radkem Špicarem nebo i s Mirkem Zámečníkem, tak je tam určitá skepse k tomu referendu, že by to mohlo skutečně jako rozkývat a úplně tu debatu posunout někam, kam by to nebylo úplně dobré. Na druhou stranu Alexander Vondra, což je lídr koalice Spolu do eurovoleb, říká, jo, pojďme zvážit i to referendum. Mimochodem, Ivan Bartoš je vlastně také pro to referendum. Co tomu říkáte?
Já jsem zmínil referendum, ale zmínil jsem ho na příkladu specifické země, která i v tomhle tom ohledu stojí trošku mimo, řekněme, ten hlavní unijní proud, a to je Švédska. Já osobně se taktéž nedomnívám, aniž bych ho stoprocentně zavrhoval, že to referendum je ideální nástroj pro uplatnění v České republice. I konec konců z těch důvodů, že když se podíváme na tu stávající dvacítku, která v eurozóně je, tak jedině Irové si nechali to rozhodnutí exekutivy jaksi potvrdit referendem. Zbývající dvě země, které naopak v eurozóně nejsou, Dánsko asi na věky, Švédsko bude asi hledat důvody, proč tam nevstupovat, si každá z nich po dvou referendech jaksi odhlasovala, že ne, a všechny zbývající státy nebo u všech zbývajících států to byl exekutivní problém ministerstva financí, respektive jiného příslušného kompetitivního ministerstva, Národní banky a tak dále.
Jak by ta debata mohla probíhat? Nebo jak by to referendum, ta debata kolem toho referenda vůbec probíhala?
Měl-li bych já argumentovat, tak bych řekl za prvé, že to je mimořádně složitá, řekněme, technická procesní materie. Jejíž obsah je velmi těžké jaksi vtělit do nějaké srozumitelné věty, která by měla to referendum provázet, respektive na základě které by měli občané a voliči rozhodnout. Samozřejmě, že existuje úplně elementární věta, jste pro přijetí eura nebo ne, nebo něco takového.
No, ono řada lidí se prostě domnívá, že by v tom mohly hrát roli různé dezinformace, různé mýty, které se pohybují kolem eura. Měl byste z toho obavu třeba?
Z toho bych měl obavu dost. Já jsem právě i v těch minulých několika hektických dnech jenom velmi střídně se díval do nejrůznějších chatů a komentářů a i z těch bylo patrné, že ne každý hlas je úplně kvalifikován k tomu se vyjádřit kompetentně, co to znamená. A tohle to by byla jedna obava. A druhá obava by byla vůbec, a to by měli asi v rukou politici, formulace té otázky. Já si dokážu představit, že může opět buď zaznít opravdu velmi, velmi jednoduše, ale nebo naopak může být jaksi deformována, modifikována několika kondicionály a několika zápory v jediné větě. A to pak ten volič je podle mého zcela zmaten.
Je nějaký, ať už je to fakt, mýtus, informace, něco, co vás tak zdravě naštve v debatě o euru? Ono často se mluví o zdražování. Zdraží euro?
Není to úplně nutné. Řekněme, že do roku 2009, do toho slovenského vstupu, ti předcházející, kteří do eurozóny vstupovali, tak v určitých segmentech spotřebitelského trhu skutečně došlo, řekl bych, k nadprůměrnému zdražení těch cenových položek, ale cenová hladina jako taková se nikde, dokonce i v té původní jedenáctce, nezdvihla nějakým neudržitelným způsobem. A Slovensko bylo první zemí, kde konec konců tehdejší a už i stávající opět premiér Fico přijal velmi restriktivní až řekněme sankční opatření, včetně trestní odpovědnosti těm, kteří by zneužili ten přepočet z národní měny na eura. A Slovensko dokonce i v situaci, v níž, řekněme, celá Evropa ekonomicky byla, bylo to na počátku té předcházející finančně-ekonomické krize, spíše z riziky deflace než nějaké zlínající inflace, tak Slovensko bylo v podstatě první zemí, kde se v podstatě žádný skokový cenový nárůst nekonal.
Takže Česko by mělo zvolit metoda Fico?
Řekl bych, že s ohledem na mentalitu a s ohledem na, řekněme, četnost nejrůznějších pokustónů v maloobchodu si myslím, že by to bylo na nejvíc žádoucí, na nějakou důvěru, přestože ta pravidla říkají, že tady existuje vlastně jeden jediný přepočítací koeficient a to je ten finální kurz, na kterém se potom všichni aktéři dohodnou a je to elementární aritmetika, že korunovou cenu vynásobím nebo přepočtu tímto kurzem a dostanu cenu v eurech, ale samozřejmě někomu se pak ta cena v eurech může zdát třeba příliš nízká, tak si tam nějaký centík přihodí a toto přihození už bych považoval za, pokud to přihození bude drobounké, tak za nějaký, řekněme, přestupek a pokud bude výrazné, tak za trestný čin. Myslím si, že v českých podmínkách by se to velmi vyplatilo.
Aby byl trestný čin, kdyby někdo zdražil.
Tak, víc než činí ta hodnota toho přepočítacího koeficientu.
Mě jste překvapil tím, jak jste říkal, že Robert Fico to zvládl, protože on je taková osoba, která budí hodně emoce, ale za tohle byste mu dal nějaký kredit tedy.
A mám pocit, že doteďka se tím chlubí, respektive rozhodně nepopírá to, že by to tehdy před těmi 15 lety udělal špatně.
Řekněte mi, kdo by to vymáhal, ÚOHS, ten trestný čin, pokud by někdo zdražil, tedy jako v přechodu na euro, někdo by zdražil příliš, tak kdo by ten trestný čin, to jde za ÚOHSem?
Řekl bych, že to je určitě v kompetenci orgánů nebo institucí kontrolujících hospodářskou soutěž. Řekl bych, že i obchodní inspekce by do toho měla co říct a troufám si tvrdit, že i finanční úřady. Pokud by tam došlo třeba, nebo pokud by to to zveličení nebylo třeba nějakým způsobem dokladováno adekvátně v evidenci a v účetnictví, tak to může být spojeno i s daňovými úniky, které by měly zcela určitě finanční úřady zajímat.
Poslední věc, ten datum. Datum vstupu do eurozóny. Nakolik to datum je klíčové? Nakolik je to jen datum? Nakolik ten závěr vlády, která řekla, tak do října si necháme zpracovat nějakou analýzu, zdali jsme jako připraveni, tak řada ekonomů je z toho v rozpacích, z toho, co vlastně nakonec vláda podle některých jako šalamounsky zvolila. Jak to datum je klíčové a kdy to datum tedy může být?
Myslím si, že všichni víme, že když dostaneme nějaký úkol nebo nějaké zadání, tak je docela vhodné, aby nám ten zadavatel řekl, dokdy to potřebuje. A bez toho, že to datum nezazní, tak k tomu úkolu jaksi přistupujeme s menší odpovědností, než když tam to datum je. Takže já si myslím, že to je velmi důležité. To datum by mělo být samozřejmě zvoleno proveditelně, realisticky, ale musí tam být. Konec konců i když země spolu s námi v květnu 2004 nebo některé z nich vstupovaly, tak byla v podstatě otázka prestiže mezi některými z nich, kdo dřív toto datum dá. A když Česká republika tehdy třeba v letech 2005-2006 říkala, no my tam úplně nespěcháme, ale předpokládáme, že třeba někdy v roce 12 nebo 13 už bychom tam mohli být, tak ti, kteří tehdy říkali toto, tak byli považovány za velké zpátečníky a za velké, řekněme, neprogresivisty, protože bychom tam mohli být ještě daleko dřív, což konec konců Slovinsko, Kypr, Malta, Slovensko učinili. Takže datum si myslím, že je velmi důležité a datum je důležité právě stanovit hned na počátku těch procesů. Teďka se hodně diskutuje o tom, zda vstup do systému kurzové stability, tak ERM 2 by měl být spojen i s datem zveřejněný vlastního vstupu do eurozóny. Mám pocit, že určitě ano, protože
tak je to právě logické, je to dvouleté termín předtím, než vstoupíte.
A je to
vlastně
kritérium pro vstup. Tak. Samozřejmě někdo si z toho ERM 2 může udělat nástroj hospodářské politiky, tak jako Dánové, a to je už ale jiná kapitola, ale za předpokladu, tak, že to je kritérium vstupu, testovací ten, tak si myslím, že prostě bez data to nejde.
Mě ještě, pane Zahradníku, napadla jedna věc v souvislosti s tím Slovenskem a vlastně přechodem na euro. Sám jistě víte, sledujete zprávy, nakolik čeští obyvatelé nebo občané jezdí nakupovat jako do Polska i do Německa za levnějšími potravinami. A byla zde právě ta debata, zdali ten stát dokáže kontrolovat ty ceny, vlastně, jestli někdo není příliš drahý a tak. Znovu, zvládne to ten stát jako vysvětlit nebo zabránit tomu, aby se příliš zdražilo?
Na to existuje docela podrobný manuál.
Když vidíte to, jak ti, kteří můžou, tak hned jedou do Polska nakoupit.
Hodně moc záleží na tom, jakým způsobem ta cenová úroveň je jaksi podchycená účetně. Samozřejmě, že když tam existuje nějaká elektronická evidence, tak je to velmi snadné. Vlastně obvyklý scénář bývá, že rozhodnutí o tom, jestli je země připuštěna do eurozóny, se činí zhruba půl roku před tím vlastním vstupem. A v tom půl roce je stát povinen učinit určité přípravné kroky a jedním z těch přípravných kroků, kterých je strašné kvantum, je i to nějakým způsobem zmapovat cenovou hladinu v tom půl roce, to znamená nabít nějaké věrohodné, spolehlivé materie, o kterou se opřít a následně v tom následujícím období, obvykle to bývá po novém roce, zatím pokud se nemýlím, všechny země do eurozóny vstoupily vždycky začátkem roku, tak sledovat, jakým způsobem se ten cenový vývoj dělá. Říkám, je to elementární aritmetická operace, původní úroveň cen národní měně vynásobená přepočítacím koeficientem rovná se cena v eurech. A potom samozřejmě nám může vycházet nějaká výchylka a pokud ta výchylka je jaksi podezřelá nebo příliš velká, tak si myslím, že právě v čase elektroniky a digitalizace by neměl být velký problém ty pachatele těch výchylek identifikovat a náležitě si to s nimi vypořádat.
No to jsem zvědavý, budeme to určitě sledovat. Moc děkuju za rozhovor.
No nápodobně bylo mi velkým potěšením.